Segues no mediodía, saudos de Íñigo Landa, hoxe aproveitando estes minutos de Radio Local para falar de política. Do asunto da política compostelá por excelencia no que levamos de legislatura, que non é outro senón a crise que vende provocar que o grupo municipal do Partido Socialista no Pazo de Raxoi quede dende o pasado venres con dous concelleiros despois de que os catro que foron expulsados do Partido Socialista estean xa no grupo dos non adscritos. E iso fixo que este pasado venres Sindo Guinarte se estreara como voceiro dese, podo dicir, minigrupo socialista. Sindo, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde. Bueno, un prazer.
Sei que non é moi político, pero...
Un prazer acompañarte, acompañar os ointes da COPE Santiago.
Que sensación tes ao ver o grupo socialista con dous concelleiros?
Bueno, eu realmente non me estreo como voceiro, porque eu fui un voceiro do grupo socialista no mandato anterior. Bueno, teño a sensación de que isto significa a normalización da situación na que estábamos, que era unha situación que nos non buscamos, que nin eu nin a compañeira Marta Val quixemos, pero que nos veu polo feito de que os catro excompañeiros foron expulsados do partido e mantiveron a condición de concelleiros, polo que pasaron a ser concelleiros non adscritos. E, bueno, a sensación realmente, xa digo, é unha sensación de normalización deste proceso, finalmente, a necesidade de mirar cara adiante, a necesidade
agora
de mirar cara ao futuro.
Miramos cara adiante. Normalizar o proceso é un xeito de nominalo, pero poderíamos lelo tamén como normalizar un fracaso. Porque isto é a consecuencia de un fracaso no seo do Grupo Socialista e, sobre todo, do Partido na Cidade.
Bueno, realmente é un proceso, eu definiría, dende logo, dende o meu punto de vista, como un proceso que non foi agradable, como unha situación dolorosa nalgún caso. Evidentemente, pódese decir que o feito de iniciar o mandato con seis concelleiros e ter agora, neste momento, dous concelleiros, porque, insisto, catro deles, despois de romper co partido, mantén a situación de concelleiros, pois é unha situación, obviamente, que pode entenderse como un fracaso, atribuíble ás persoas que, sendo elixidas nunha lista cerrada e bloqueada, unha lista a que votaron os cidadáns porque esas persoas iban na lista, non porque escolleron votar a esas persoas. De feito, dúas desas persoas son concelleiros porque houbo dúas dimisións na lista, pois mantén esa condición, esa representación, cando, dende o meu punto de vista, pero é obviamente unha visión persoal, o lógico, si non estás en condicións de manter a túa vinculación co partido porque estratégicamente discrepas da liña do partido, ou porque o partido entende que pode seguir militando no partido porque hai unhas normas que temos que cumprir todos, pois o lógico é que te vayas para casa. Pero ese é o meu punto de vista.
Sempre tivo vostede claro que ia ser fiel á directriz do partido?
Absolutamente claro. É que non é tanto ser fiel á dirección do partido, é ser fiel ao partido. Eu digo ás veces, e quero que se me entenda, eu non milito no partido de tal ou cual secretario xeral local ou secretario provincial ou secretario galego ou, se me apuras, secretario xeral en Madrid, porque pasaron varios, dende que son militante, que tampouco teño tantísima antigüidade como militante. Pero, para decirlo dunha forma que a xente nos entenda, porque a min gustame falar claro, eu, dende que son militante, en Santiago de Compostela, nunca houve un secretario xeral que fose, digamos, da miña familia política, do meu entorno dentro da agrupación local. E, sen embargo, son un militante. O xeito de que cambie o secretario xeral, pois significa que orgánicamente os militantes elixiron a outra persoa. A miña fidelidade é co Partido Socialista Obrero Español, co Partido dos Socialistas de Galicia, mentras queira seguir militando nel. Eu estuve en outros cargos institucionais sin militancia política, por exemplo, de vicevaledor do povo. Respeto moito a independencia e a non militancia. De feito, eu non son militante, en fin, desde tempo inmemorial. Pero cando un toma esa decisión e mentres ten esa situación, eu creo que o obrigado é ser responsable e manter lealdade co partido no que se milita e polo que un foi elixido.
Que coido que é importante. Falou vostede desas familias políticas, non sei onde o Partido Socialista. Como militante, quedaron descosidas esas relacións entre os diferentes sectores que todos sabemos que move no Partido Socialista dende hai moito tempo.
Bueno, esta situación.
¿Qué consecuencias puede tener?
Claro, esta situación evidentemente é unha situación que ten unha parte traumática, non, unha parte de ruptura, non, que leva a que esteamos agora na situación na que estamos, pero eu cando falaba da miña familia política, a miña familia política dentro da agrupación sempre foi unha familia minoritaria, o sea, unha familia que precisamente por ser minoritaria nunca tivo a posibilidade de ter un secretario xeral local. Ademais, foi unha familia que case nunca participou en pelexas orgánicas. É evidente que esta situación está sendo aproveitada ou está sendo interpretada por algúns como unha pelexa orgánica a varios niveis, non só a nivel local, senón que quizáis tamén a nivel provincial, etcétera. Nós non estamos nesa guerra. Isto non ten ningunha clave orgánica, nin ningunha clave de posicionamento por parte dos concelleiros, que continuamos sendo concelleiros do Grupo Municipal Socialista a respecto de ningunha desa posición. Non somos leales ao partido, e iso significa que en cada momento somos leales a quenes representan o partido. Agora mesmo, quenes o representan a nivel local, a nivel provincial, a nivel galego e a nivel español. E que eu creo que é a única forma de militar. A outra alternativa é moi sinxela, ir para casa, que non pasa nada.
E rachar co carnet. Agora que?
Bueno, non hai que rachar o carnet. Digo, bueno, ir para casa, vale, cando se ten unha representación institucional. Si non estás de acordo, renuncia a esa representación institucional, que non é obrigatoria, vale. Baste para casa.
E agora que? No Grupo Municipal Socialista, vai haber un cambio nesa colaboración coa tal executivo de BNG e Compostela Berta? Vai haber matizacións? Vai haber cambios ou vai seguir todo igual?
Pois eu diría que depende, que eu creo que é unha resposta que neste caso é moi acaída. O Grupo Municipal Socialista facilitou a investidura de Goretti San Martín como alcaldesa, pero non asinou un pacto de goberno, non hai un acordo programático de goberno. Eliximos a Goretti, facilitamos a elección de Goretti San Martín como alcaldesa e pasamos á oposición. En esa posición imos seguir, nunha oposición responsable e constructiva. Eso que quere decir? Quere decir que cando o goberno queira o noso apoio para algunha votación no pleno ou para algunha decisión que teña que tomar, terá que falar con nós, terá que facernos decirnos cal é a súa proposta, terá que escoitar as nosas propostas consonte o noso propio programa electoral e terá que negociar con nós en que medida incorpora as nosas propostas ás decisións do goberno. Se iso é así, pois terá puntualmente o noso apoio. Se non é así, pois non terá o noso apoio agas que coincidamos inicialmente na proposta de decisión. Obviamente, se si plantea algo que xa a priori coincide coas nosas propostas, pois apoiaremoslas, non imos votar en contra porque non sexa un alcalde ou unha alcaldesa do Partido Socialista. Por tanto, responsabilidade e oposición constructiva. Diremos ao goberno aquilo que non nos gusta, incluso cando apoyemos, como pasou, por exemplo, no anterior pleno, no tema da taxa turística. Nos votamos a taxa turística, iniciamos nos a tramitación dese tema, pero dixémosle moi mal por non falar coas asociacións de hostelería, porque son quenes van recadar ese imposto para o concello. E, por tanto, aínda que non estén de acordo coa taxa, hai que falar con eles, hai que falar máis cos discrepantes que cos coincidentes, porque é máis necesario ese diálogo.
É unha última cuestión. Vai dar tempo ao Partido Socialista a recuperarse cara ás vindeiras eleccións municipais deste fracaso nesta legislatura?
Si lle vai dar tempo a recuperarse desta situación...
Estou pensando incluso como, pero...
A política agora corre a unha velocidade extraordinaria. Eu estou convencido de que, traballando ao longo destes dous anos que quedan de legislatura, traballando coordinadamente o grupo municipal e o partido, escoitando as demandas da sociedade compostelá, falando coas asociacións de veciños, cos barrios, con todos os que queiran plantexar demandas para que nos as canalicemos o pleno municipal, conformaremos unha alternativa, contribuiremos a conformar unha alternativa, un programa de goberno que presentaremos no ano 27, nunha candidatura que estará encabezada por o mellor home ou a mellor muller que poida representarnos os socialistas e que poida representar a Santiago. Estamos convencidos de que eso permitirá que o Partido Socialista teña un bo resultado, unha boa representación nas eleccións do ano 27.
Será importante saber cale o home ou a muller escollida para esa tarefa, que non vai ser doada, ni moito menos polo que...
Evidentemente que será importante, non é unha decisión, en fin, menor, senón que é unha decisión moi relevante. Estou seguro de que o partido que tomará ese tema co máximo interés acertará na elección desa persoa.
Sindo Guinarte, voceiro, de novo, do Grupo Municipal Socialista no Pazo de Rasoi, no Concello de Santiago. Graciñas pola visita, Sindo.
Un placer, como sempre, moitas grazas a vos.
Segue o mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.